මීළඟට ගරු අලි සබ්‍රි මැත්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මුලින්ම අද දින ඉතාමත්ම වැදගත් ශේෂ්ත්‍ර කීපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කරගෙන ඉන්නවා. ජල සම්පාදනය, විදුලි බල, බල ශක්ති හා ක්‍රීඩා කටයුතු. අපි දන්නවා ඉතාමත්ම වැදගත් ශේෂ්ත්‍ර රාශියක්, විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ශේෂ්ත්‍ර තුන ගත්තම කාලයක් තිස්සේ මේ රටේ ශාල බදු ගෙවන ජනතාව තුළ ලොකු බරක් පටලවලා තියෙන ශේෂ්ත්‍ර තුනක්. අපි හිතනවා ඒ ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න අපේ අමාත්‍යවරු ඉතාමත්ම කැපවීමෙන් අලුත් ක්‍රමවේද හොයාගෙන විශාල වැඩ කොටසක් ඒ සමග කරගෙන යනවා. මම එතුමන් ළඟෙන් සමාව ආයුධ සිටිනවා. මට ඊට වඩා වෙනත් කරුණක් පිළිබඳව කතා කිරීමට තියෙනවා. ඒ අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පසුගිය කාලය තුරම මම දැක්කා ඉතාමත්ම නිර්දය ලෙස මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට පහර ගහන ආකාරයට, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හානි කරන ආකාරයට රටේ නඩු තීන්දුව පිළිබඳව විවිධ කතා මේ ස්ථානවලදී ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම පහත් දෙයක්. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රැක ගන්නට ඕන. ඒ රැකගන්නේ අපි වෙනුවෙන් නැත්නම් විපක්ෂය වෙනුවෙන් නෙවෙයි, මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්. අවසානයේදී මිනිහෙකුට බැරදුනාම යන්න තැන තියෙන එකම තැන අධිකරණය. එඳ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රැකගන්න අතරතුරදී අපි මතක තියාගන්නට ඕන එකිනෙකාට අවශ්‍ය විදියට නඩු තීන්දුව දෙන්න අධිකරණය බැඳිලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. පසුගිය කාලය තුළ නඩු තීන්දුව විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හේතු දෙනවා. ඒ නඩු අහලා ඔවුන්ට වෙලාවක් තියෙනවා දැන් මේ නඩු තීන්දුව ලබා දෙන්න. මොකද නඩු අහ සාමාන්‍යයෙන් දවසින් දවස නඩු අහන්නේ නැති හින්දා. පෙරේදා විතරක් මම දැක්කා සිවිල් ඇපලේට් හයි කෝට් එකේ පංචකයේ අන්තිම දවස් දෙක තුන නඩු තීන්දුව 60ක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ තෝරගත්ත නඩු තීන්දුව තමයි නෙවෙයි දෙන්නේ. කෝට් ඔෆ් අපීල්ගේ නඩු තීන්දුව 30ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර යම් නඩු තීන්දුව ලබා දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇතැම් නඩු තීන්දුව පිළිබඳව විවේචනාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් කරා. අනිවාර්යයෙන්ම පහුගිය කාලයේ තියලා බැලනකොට පහුගිය අවුරුදු පහ තුළ මේ රටේ අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයට විශාල පීඩනයක් ගෙනීමේ යම් ක්‍රියාපටිපාටියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. FCID කියන පොලිසියක් හැදුවා පොලිස් ආඥාපනතර විරුද්ධව. පොලිස්පත්තුමාට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව හදන්නට බෑ. ඒක හැදිය යුත්තේ අමාත්‍යතුමා. ඊට පටහැනිව හරගත්තා. අපි දැක්කා ඒ කුප්‍රකට ආයතනයක වැඩ කටයුතු කරපු ආකාරය. ඊට පස්සේ දූෂණ මර්ධන ඒකකයක් කියලා එකක් දේශපාලනීකරණය කරලා මිනිස්සු තෝරගෙන නඩු දැම්මා. බොරු නඩු. මිනිස්සුන්ගේ නම් ටික දීලා නඩු දුන්නා. අලුතින් උසාවි හැදුවා. ඒ උසාවි හැදුවේ ජනතාව දිහා බලලා නෙවෙයි. අපිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුතින් උපාධි හදන්න, උසාවි හදන්න. අපි කවදාවත් දේශපාලන හේතු මත නෙවෙයි ජනතාවගේ දුක නිවන්න හදනවා, බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් තෝරගත්ත නඩු හදාගන්න නඩු උසාවි හැදුවා. උසාවි හැදුවට පස්සේ ඒකට විරුද්ධව අභියාචනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නැතුව ගියා. අපි එකම නියෝගයට විරුද්ධව සමහර වෙලාවට නඩු තීන් අපීල් 6-7ක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කාලය තුල හදිස්සියට දාපු නඩුවල තීන්දුව වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මිනිසුන් දෝෂ වෙන්නට ඕන. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පෞගේ දිනේ ශාල ආන්දෝලනයක් ලබා දීලා තිබුණා යම් යම් නඩු තීන්දුව පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම අමුතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමා සහ අනුෂ පැල්පිට මැතිතුමා සම්බන්ධයෙන් ලබා දීලා තිබුණු නඩු තීන්දුවක් පිළිබඳව. ඒ නඩු තීන්දුව නීතියට අනුව නීත්‍යානුකූල ලෙස ලබා දීපු නඩු තීන්දුව. නඩු තීන්දුවක කුසලතා නීතිමය සිද්ධාන්තයක් මත විවේචනය කිරීම පිළිබඳව මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ජනතාවගේ විශ්වාසය කඩවන ආකාරයට අධිකරණයේ දෙස ඇඟිලි දික් කරන එක ඉතාමත්ම භයානක දෙයක්. ඒක බූමරැංග්, it could boomerang on the opposition. When you are in the opposition, you must understand. And also in the government, the day when you are in trouble, you have no other place to go other than the judiciary. So it is incumbent on all of us as a part of this legislature that we must protect the independence of judiciary. ඉන්දා වටෙන් පිටෙන් කතා කිල්ලා ජනතාව තුළ අධිකරණයේ පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය කඩකරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක හොඳ නැහැ. මට නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් මා අවුරුදු 25ක් මේ රටේ වැඩ කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 8ක් මම ජනාධිපති නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. මට කියන්න පුළුවන් යම් යම් අනවශ්‍ය මැදිහත්වීම් තුළ ඒ අධිකරණයට විශාල වශයෙන් පීරණයක් ලබා දෙන උත්සාහ කරත් අපේ රටේ අධිකරණය පොදුවේ ඉතාමත්ම බලසම්පන්න අධිකරණයක් විතරක් නෙවෙයි ස්වාධීන අධිකරණයක්. ඒ කීප දෙනෙකු අනවශ්‍ය විදියට එකට මැදිහත් වෙලා විශාල පීඩනයක් ලබා දුන්නා. මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා නඩු තීන්දුවෙන් කොටසක් උපුටලා දක්වන්නට. අපේ අර ලලිත් වීරතුංග මහත්තයාගේ සහ අනුෂ පැල්පිට මහත්මයාගේ. ඒ කියනවා However, there is a very disturbing factor when I am perturbed by the comments in the judgment where the learned judge had concluded in pages 1 to 59 to 60 of the judgment as follows. පළවන හා දෙවන විත්තිකරුවන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා යටතේ කටයුතු කර ඇති අතර දීර්ඝ ලසකී කටයුතු කිරීමට එවකට පැවති දේශපාලන සංස්කෘතිය යටතේ රජයේ සේවකයන් තම දේශපාලන පත්වීම් බලධාරියාගේ ඉල්ලීම මත නිත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට කටයුතු කිරීමේ යොමු වීමක් සිදු වී ඇති බව නෙඩුවේ සාක්ෂිවලින් හෙළිදරව් වී ඇත කියලා මහාධිකරණයේ විනිශ්චය කරන ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ශේෂ අභියාචනාධිකරණයේ කියනවා It is unclear how the learned judge came to such a conclusion when no evidence elicited from any witness and that there was a political culture prevailing at that time among the government servant. The judgment has to be on the evidence before court and the evidence should justify the conclusion and the remarks of the judgment cannot therefore expected to act on presumption. ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලලා ඉතාමත්ම හොඳ නඩු තීන්දුවක් ලබා දෙනවා.
ඔබතුමාට විනාඩි 2ක කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා.
ඉතාමත්ම හොඳ නඩු තීන්දුවක් ලබා දෙලා තියෙනවා. එක නඩුවක පිටු 62ක් තියෙන නඩු තීන්දුව. අනිත් විනිශ්චකාරතුමිය මම මේකට එකඟ වෙලා තියලා කියලා නැහැ. තවත් නඩු තීන්දුවක් ලබා දීලා තියෙනවා පිටු 22ක. දැන් මම කියනවා මේව විවේචනය කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේව කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ විවේචනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට පහර ගහනකොට ඒක ඉතාමත්ම වැරදි දෙයක්. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ කුළුණු තුනක් උඩ. ඒ විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය. ඉන්ද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීම අපේ සියලු දෙනා බැඳලා ඉන්නවා. දැන් 20 වන ව්‍යවස්ථා පනත ඉදිරියට ගියා. ඒකේ කරුණු හතරක් පහක් එහෙම් පිටින්ම ඉදිරිපත් කරන්න බෑ කියලා විවේචනය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රකාශ කරා. අපි ඒක විවේචනය කරන්න ගියාද? අපි ඒක විවේචනය කරන්න ගියේ නැහැ. ඒ කරුණු වලට අනුව නීත්‍යානුකූල ලෙස ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව අපි විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරගත්තා. එහෙම තමයි. නඩු තීන්දුව ඔබේ වාසියට ලැබෙනවා, ඔබට විරුද්ධව ලැබෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ අධිකරණයේ අපහාසයට පත් කරන්න ඕන කියලා. මොකද ඔවුන්ට එළියට ඇවිල්ලා මේකට පිළිතුරු දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන් විලුවෙන් පිළිතුරු ලැබීමට බැඳලා ඉන්නේ මේ රටේ නීති ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය. ඔවුන් නීතිඥවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මට පෞද්ගලික කතා කරලා තියෙනවා. මේක හරි අසාධාරණයක්. මේ ඉතාමත්ම හොඳ නිර්භීත සහ අවංක විනිශ්චකාරවරු. මේ විනිශ්චකාරවරු ඔවුන්ගේ නඩු තීන්දුව බැලුවම දෙපැත්තටම නඩු දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඒක බල්ලා නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ තියෙන කරුණු දිහා බල්ලා. එහා සමානවම මම මිනිත්තුවක් මට ලබා දෙන්න මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන්ම තවත් නඩුවක් ගැන ලොකු ආందోళනයක් ඇති කරලා තිබුණා. මම මේක මේ අන්සාත් ගත කරන අවශ්‍ය කෙනෙකුට හවලා කියවලා බල්ලා ඒකට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක පිල්ලයන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නඩුව පිළිබඳව විශාල ආందోళනයක් ඇති වුණා. 2015 දී එතුමාව හිරුභාරයට ගත්තේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත තියාගෙන හිටියේ යම් කිසි පුද්ගලයෙකු ලබා දුන්න පාපොච්චාරණයක් ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා දුන්නු පදනමක් කියලා උඩ තියාගෙන අවුරුදු 5යි ඇතුළේ අවුරුදු 5ක් ඊට පස්සේ ඒ පාපොච්චාරණය ස්වාධීන ලෙස ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා පදනම උඩ ශේෂ්ඨාධිකරණ නැවතත් අභියාචනාධිකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් තීන්දුවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන අධ්‍යයනය කරලා නඩු තීන්දුව ලබා දීලා තියෙනවා. එම පාපොච්චාරණය ස්වාධීන පාපොච්චාරණයක් නෙවෙයි. එම පාපොච්චාරණය බාරගන්න බෑ කියලා ඒ පාපොච්චාරණය විසි කරලා තියෙනවා. ඒ පාපොච්චාරණය විසි කරාට පස්සේ ගරු පිල්ලයන් මන්ත්‍රීතුමාට විරුද්ධව කිසිදු එවිඩන්ස් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහුව තවදුරටත් ඇතුළේ තියාගෙන ඉන්න කියනවාද? තමුන්ට දේශපාලන වශයෙන් තමුන්ට ප්‍රතිවාදියෙක් ඉන්නා. එහෙනම් මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මම කාගෙන්වත් මේ කාටවත් විරුද්ධව පෞද්ගලිකව කියන එකක් නෙවෙයි. අපි මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, ඒ පද්ධතියේ ස්වාධීනත්වය අපේ ඩිමොක්‍රටික් වැලියුස් එතන් සිස්ටම් එක ඒකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. එම නිසා අධිකරණයට විරුද්ධව කටයුතු කරනු විවේචනය කරනකොට ඒ පුද්ගලයන් දිහා සහ ඉනුවෙන්ඩෝස් අපි කියනවා වියංගයෙන් මෙතන මොන හරි වෙන්න තියෙනවයි කියන අදහස ජනතාවට දෙන ආකාරයට විවේචනය කරන්නේ නැතුව අවශ්‍ය නම් නීතිමය කරුණු උඩ හෝ කරුණු පිළිබඳව විවේචනය කරන්නයි කියලා ඉල්ලා
සිටිනවා.
බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව ලබා දීම.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා, තමත් වැදගත් කරුණු දැක්වීමක්. ඉම්රාන් මහරූප් ගරු මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා.
நன்றி சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு, நீர்வளங்கள் அமைச்சு, மின்சக்தி அமைச்சு, வலுசக்தி அமைச்சின் கீழே குழுநிலை விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதற்கு நேரம் ஒதுக்கியமைத்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, உண்மையிலே இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஒருவர், அதாவது ஒரு இளைஞருக்கு வழங்கப்பட்டதை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எமது நல்லாட்சி காலத்தில் இறுதிக்கட்டத்திலேயே விளையாட்டு அமைச்சு பொருத்தமான ஒருவரான ஹரின் பெர்னாண்டோவுக்கு வழங்கப்பட்டது. அவர் அந்த பதவியை சிறப்பாக பயன்படுத்தினார் என்பதை நினைவூட்டுவதோடு, இன்று அவரை விட கூடிய அதிகாரங்களை கொண்டு அமைச்சர் கௌரவ நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று எனது வாழ்த்துக்களை கூறி நான் ஆரம்பிக்கின்றேன். திருகோணமலை மாவட்டத்தில் சர்வதேச தரத்தில் அல்ல, தேசிய தரத்தை கொண்ட கடினப்பந்து மைதானம் கூட இல்லாத ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது. நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்திலே திருகோணமலை மெக்கேசர் விளையாட்டு அரங்கை சர்வதேச தரமாக கொண்டு ஒரு நல்ல மைதானமாக அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட போது அங்கு சில பகுதிகளிலே எலும்புக்கூடுகள் கண்டெடுத்ததனால் அதன் நிர்மாணப் பணிகள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மெக்கேசர் மைதானத்தில் கட்டிடம், அதாவது கடினப்பந்து மைதானம் அமைப்பதற்கான தடைகள் இருப்பின் எமது மாவட்டத்திலே மைதானம் அமைக்க பொருத்தமான பல இடங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அனுமதி வழங்கினால் அவ்வாறான இடங்களை இனம் கண்டு அந்த இடத்திலே ஒரு மைதானம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் எமது வீரர்களுக்கு தேவை சகல வசதிகள் கொண்ட ஒரு கடினப்பந்து மைதானமே. எமது மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கிரிக்கெட் மட்டுமல்ல, கால்பந்து, வலைப்பந்து, மெய்வள்ளுவர் என அனைத்து துறைகளிலும் திறமையான வீரர்கள் உள்ளார்கள். அவர்களுக்குரிய வசதிகள் செய்து கொடுக்க உரிய பயிற்சிகள் அளிப்பின் அவர்கள் தேசிய மட்டுமல்ல சர்வதேச மட்டத்திலும் அவர்களுடைய சாதனைகளை செய்வதற்கான நல்ல வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகையால் இந்த திறமையான வீரர்களின் சார்பாக நான் அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்வது, ஒவ்வொரு பிரதேச செயல பிரிவிலும் ஒரு மைதானம் சகல வசதிகளும் கொண்ட மைதானமாக அபிவிருத்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று, மேல் மாகாணத்தில் உள்ள வீரர்கள் அனுபவிக்கும் வசதியை எமது மாகாண வீரர்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக காணப்படுகின்றது. அது மட்டுமல்ல, சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, சர்வதேச ரீதியில் திறமையை வெளிக்காட்டும் வீரர்களை உருவாக்க பாடசாலை விளையாட்டே அடித்தளமிடுகின்றது. பாடசாலை விளையாட்டுக் கல்வியை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு அமைச்சர் பல திட்டங்களை வைத்திருப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் எமது பிரதேச பாடசாலை விளையாட்டுக் கல்வியை அபிவிருத்தி செய்வதிலும் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக காணப்படுகின்றது. நான் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற மூதூர் தொகுதியில் எந்த பாடசாலைகளும் உள்ளக விளையாட்டு அரங்கு, அதாவது இண்டோர் ஸ்டேடியம் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இதை கவனத்தில் கொண்டு அடுத்த வருடத்தில் மூதூர் தொகுதியில் பாடசாலை ஒன்றிலே இண்டோர் ஸ்டேடியம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான நிதி ஒதுக்குகின்ற நடவடிக்கைகளையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக இருப்பதோடு, அது வைஎஸ்ஓ, அதாவது திருகோணமலை மலையிலே நிலவும் இளைஞர் சேவை உத்தியோகத்தர் வெற்றிடங்களை வெளி மாவட்டத்திலிருந்து உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் அந்த பதவிக்கு தகுதியான விளையாட்டு கழகங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய பல இளைஞர்கள் இந்த பிரதேசத்திலே இருந்தாலும் அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாக இன்று இளைஞர்கள் மத்தியிலே குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது. ஆகையால் எமது மாவட்டத்திலே எங்களுடைய மாவட்ட வெற்றிடங்களுக்கு எமது மாவட்ட இளைஞர்களையும் நியமிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்வதோடு, தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றம் 2018-19 முன்னெடுக்கப்பட்ட வேலை திட்டங்களுக்கு நிதி செலுத்தப்படாமை காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அதிலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக் கொள்வதோடும், கிண்ணியா தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையம் இலங்கையின் முதற் தடவையாக தமிழ் மொழி மூல பயிற்சிகளை போதிக்கும் வகையிலே அமைக்கப்பட்டது. 2016 முதல் இயங்கி வருகின்ற இந்த பயிற்சி நிலையம் இதுவரையும் நிரந்தர கட்டிடம் இல்லாமல் இயங்கி வருகின்றது. தற்காலிக கட்டிடத்திலே திறக்கப்பட்டிருக்கின்ற சேருவில, கோம்பரங்கடவல, சர்தாபுர என்ற மூன்று பயிற்சி நிலையங்கள் இன்று 2 வருடங்களுக்குள் நிரந்தரமாக கட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் ஏன் கிண்ணியா மட்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது? அந்த கிண்ணியாவிலும் அதுக்கான நிரந்தர கட்டடத்தை அமைப்பதற்கு கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக் கொள்வதோடு, கிண்ணியா பிரதேச, அதாவது பிரதேச தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றத்துக்கான நிரந்தர கட்டிடமும் அதனுடன் இணைந்து பயிற்சி நிலையமும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என தேசிய இளைஞர்கள் சேவை மன்ற உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார்கள். ஆகையால் அந்த கோரிக்கையையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் செவிமடுப்பவர்களாக, அதே போன்றுதான் இன்று எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்திலே பல திறமையான விளையாட்டு வீரர்கள் இருந்தாலும் அவர்களை கண்காணிக்குகின்ற அல்லது ஒரு சூப்பர்வைசிங் இல்லாமல் அவர்களுடைய திறமைகள் முடக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது. இன்று எங்களுடைய நாட்டிலே வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கான தட்டுப்பாடுகள் காணப்படுகின்றது. இன்று எத்தனையோ எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே தமிழ் பேசுகின்ற தமிழ் முஸ்லிம் விளையாட்டு வீரர்கள் அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வராமல், அவர்கள் பாடசாலை மட்டத்தில் அல்ல கழக மட்டத்திலே மாத்திரம் அவர்களுடைய திறமைகளை முடக்குகின்ற நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அவற்றை கொண்டு மாவட்டத்திலே ஒரு தெரிவு செய்வதற்கான ஒரு குழுவை நியமிக்க வேண்டும் என்பதையும் கௌரவ அமைச்சர் அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டு, இன்று விவாதிக்கப்படுகின்ற தேசிய நீர் வளங்கள் சம்பந்தமான சில விடயங்களையும் இந்த இடத்திலே
கூறலாம். யோஜனாக்கரா நமது அப்படி லபன வர்ஷே சித சாம திசைக்கேக்கமத் இவகம பிராதிசிலேக்கம் கொட்டாசகராத் கிரீடாங்கன கபி அங்கசம்பூர்ண கிரீடாங்கன பௌர பத்கரண்ட மேவேனகுடா சலசும் கல்லத்தியனுகன மதக்கரண்ட இவகம வில்லிமக்கன கதாகர ஏசனாத் அப்படி விஷய அவதான
கியோம் கரண்டும் ஏகர 2016 மாகிதன்ன கியேப் ஆண்டுவே முதக்கன மில்லியன் 90ක් வெங்கர்ல திப்பா மாகிதன இடம் பிரச்சனை சம்பந்தம் தமாய் ஏக கரண்ட பெருவேகியே இனிசா நேவத ஏக புடக் பிரச்சனை கரலா கரனோனா அதே போன்று கிண்ணியா பிரதேச சபை பிரிவிலே 12,000 மேற்பட்ட குழாய் நீர் பாவனையாளர்கள் உள்ளார்கள். இங்கு தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட தேசிய நீர் வளங்கள் வடிகால அமைப்பு சபை அலுவலகம் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது. எனவே 12,000 மேற்பட்ட பயனாளிகள் நன்மை கருதி இது மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர் அவரிடம் கேட்டுக் கொள்வதோடு, 20 கிலோமீட்டருக்கான நீர் குழாய்கள் கிண்ணியாவிலே பொருத்தப்பட வேண்டியிருக்கின்றது. இதை பொருத்தினால் சுமார் 100 குடும்பங்கள் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வசதிகள் காணப்படும். அதே போன்று கிண்ணியா நடு ஊற்று பிரதேசத்திலே நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஒன்று அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆகவே இதை துரிதப்படுத்தி உடனடியாக இதனுடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை கௌரவ அமைச்சர்களிடம் அவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்வதோடு, தம்பலகாம பிரதேச சேலத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியிலே ஒரே ஒரு நீர் தாங்கி உள்ளதனால் நீர் விநியோகம் பல தடைகள் காணப்படுகின்றது. எனவே உள்பத்துவ பகுதியில் இன்னும் ஒரு நீர் தாங்கியை அமைத்து அந்த குறைபாடுகளையும் நிவர்த்திக்கு செய்ய வேண்டும். அதே போன்று 12 கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான குடி, அதாவது நீர் குழாய்கள் பொருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலும் அந்த பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்றது. அதே போன்று கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, கிண்ணியா பிரதேசம் மூதூர் பிரதேச பொருளியாளர் அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அது திருகோணமலை பொருளியலாளர் அலுவலகத்துடன் இணைக்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. இது நிறுத்தப்பட்டு தொடர்ந்தும் கிண்ணியா பிரதேசம் மூதூர் பிரதேச பொருளியலாளர் அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக் கொள்வதோடு, அதே போன்று மூதூர் பிரதேச பொறியாளர் அலுவலகத்துக்கு விரைவாக போர்ட் பேப்பர் போடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று கந்தளாய் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், அதே போன்று எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகியோர் வெளியூர்களிலே இருந்து வருகின்ற காரணத்தினால், அவர்கள் மீண்டும் அவர்களுடைய சொந்த ஊருக்கு செல்லுகின்ற காரணத்தினால் அந்த விடயமும் தடை செய்யப்படுகின்றது. ஆகையால் அவற்றையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே போன்று இதுவரையும் குச்சவெளி பிரதேச சேலத்திலே எரக்கண்டி வரைக்கும் தான் எங்களுடைய அந்த நீர் விநியோகம் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அதை தொடர்ந்து செல்லுகின்ற நடவடிக்கைகள் புடவை கட்டு, அதே போன்று குச்சவெளி காசி நகர் போன்ற பிரதேசங்களிலே அவ்வாறு இணைப்புகளை நீடிப்பதற்கான நடவடிக்கையையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும். சென்ற அரசாங்கத்திலே முஸ்லீம் காங்கிரசினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே அந்த அமைச்சு இருந்தாலும் அவர்களுடைய கோட்டைகளாக சொல்லப்படுகின்ற நான் சொல்லுகின்ற இந்த குச்சவெளி பிரதேசத்திலே அவ்வாறு நடவடிக்கைகள் அரசியல் ரீதியாக எடுக்கப்படாத காரணத்தினால் இந்த அரசாங்கத்திலாவது அந்த தடைகளை தாண்டி அவ்வாறு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுப்பதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு உதய கம்மம்பில மெத்துமா ஒபத்துமாட்ட வினாடி பாலோக காலையாக தேனும்.
கரு மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி, வர்த்தமான ஆண்டுவே சௌபாகிய தக்ம பிரதிபத்தி பிரகாஷே துல பலசக்தி கஷேத்ரே பிலிபந்த விசேஷ அவதானயக் முகர்மின் ஸ்ரீலங்காவ லாபதாயி பலசக்தி பிரபயன் சுலுவ பவதின பலசக்தியின் ஸ்வம்போஷித ரட்டப் பவட பத் கிரீமே அரமுன ஏன் அப்பி பிரகாஷேட பத் கல்ல தீரும். ஏ தக்ம யதார்த்தயக் கரகன்ன அப்பி திகுகாலீன மெதிகாலீன சா கெட்டிகாலீன இலக்க வலட்ட கமன் கர்மிங் இன்னோம். கரு மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி, வசர 2600 அப்பே லிக்கித இத்தியாசே புரா அப்பே ரட்டே பிஹிட்டீம் அப்பிட சாப்பயக் குணா இந்தியாவ 16 வதாவக் அப்பி ஆக்ரமணே கலே சீனே புர்த்துகீசின் லந்தேசின் இங்கிலீசின் எக்கொத்தாவ பெகின் ஸ்ரீலங்கா ஆக்ரமணே கலே அப்பே பிஹிட்டீம் அப்பிட சாப்பயக் குணு நிசா அப்பே திகுகாலீன அரமுன வெலா தியன்னே அப்பே பீட்டீம் அப்பிட ஆசீர்வாத கருகனிமின் ஸ்ரீலங்காவ ஆசியாவே பலசக்தி கேந்திரே பவுட பத்கர கனிமட்டாய் இது அப்படி பலாபுரத்து வேணவா ஸ்ரீலங்காவ நிசிலச பலசக்தி தமங்கே பீட்டீமே வாசிய பிரயோஜனேட்டு நுகத் நிசா அது ஆசியாவே பலசக்தி கேந்திர விதியட்டு லங்காவ திபெத்திங் சிங்கப்பூர் சா எக்ஸா தராவி எமீர் ராஜ்யம் அது எல்லாத்தியனோ அப்படி பலாபுரத்து வேணும் ஹம்பந்தோட வரா இலக்கு கருகின ஏத்த ஆசியாவோட சா மெத பெருதிகிட அணையின நெவ்வல்ட்ட தெல்சப்பீமட திரிகுணாமல வரா இலக்கு கருகின இந்தியாவே பட்டைர சா நெகிரிர விரலோலத்தர கமனாகமனே சிதுவின நெவ்வல்ட்ட தெல்சப்பீமட குவன்யானாவல்ட்ட தெல்சப்பீமட ஏவகேம ஸ்ரீலங்காவே கஞ்சத்தில் நிமிபாண்ட நிஷ்பாதனை கிரமின் ஆசியானு எழுந்த பொருட்டு அப்பநாயனே கிரான்ட ஏ அப்பே திகுகாலீன அரமுன ஆசியாவே பலசக்தி கேந்திரே பவுட பத்தீம் அப்பே மெதிகாலீன இலக்கே தமை ஸ்ரீலங்காவ லாபதாயி பலசக்தி சம்பத் சுலப திபேன பலசக்தி ஸ்வம்போஷிதாவே லங்கா கரகன்ன இது இத்தாம வெதகத்தேனோ மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி ஸ்ரீலங்காவ சத்து கணிஜ சம்பெல் சா கேஸ் சம்பத குடட அருகின ஸ்ரீலங்காவத் தெல்சா கேஸ் நிஷ்பாதனை கரண ஏ தனவத் ரட்டவால் அத்தரட்ட எக்கர கனிமட அப்பி தன்னோ அப்பட அப்பே மாயமின இந்தியாவ அத குடபிமே மகமூதே தெல்சா கேஸ் நிஷ்பாதனை கருமிங் இன்னோ ஏவகே மாய உத்துரு பலாத்தர மாயமின இந்தியாவ ஏவகேம மீட்ட வசர மில்லியன் 150 கலீன் லங்காவே தக்குணு பலாத்த திப்பே மொசம்பிக் ரட்ட மாயங்கனி பொசிலி இந்த நிஷ்பாதனை உன் யுகே ஏமனம் உத்துரே அது மொசம்பிக்கியன்னே தேவேந்தலச தெல் நிஷ்பாதனை கரண ரடாக் ஏனங்கரு மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி இந்தியாவட மாயின் உத்துரு பலாத்தே வகேம மொசம்பிக் பல்ட்ட மாயின் அப்பே தக்குணு பலாத்தே அனிவாரியமே கஞ்ச தெல்சா கேஸ் சம்பத குடகனீமே ஹக்கியாவ அப்படி திவீத்துய் கஞ்ச தெல் சம்பத குடகனீமே சீனே பிலிபந்த வசர 50 அதிகால கபி கதா கலாத் ஏ யதார்த்தய குணேன கபீரசிம் மந்திரித்துமா சனான் கலா மன்னாரம துரோணியே தெல்லிம் கேஸ் லிங்க் டெகாக் சோயாகின தீனவாயே ஹரிட்டுமா கதா கரே கதாவின் எங்கேயும் எத்துமல்ல சோயாகத்த வகை கரு மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி மன்னாரம் துரோணியே எம் டெகக்கின கெபெல்லே கவேஷன ஆரம்ப கரானே மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாபத்துமாக யுகே 2011 அப்பி ஹார்ன லீங் ஹத்தரிங் டெகக கேஸ் சோயாகன்னோ மூதே இயல மட்டமே திய மட்டமே சிட்ட கிலோமீட்டர் 3.3 கெம்புரின் லீங் டெகக கேஸ் சோயாகன்னோ அனித் லிந்தே தவத் லிந்தக கஞ்ச தெல் திபீமே மூலிக லட்சண பகல வேணும் லீங் ஹத்தரின் துணக்ம சார்த்தகாய் லோக சம்மதைய லீங் ஹதா கேரோத் எக்கக்க தமாய் தெல்லோ கேஸ் திபீமே சம்பாவிதாவத்தியன் நோர்வேட லிங் திசைக்கு அக்காரண்டு பலவேணி தெல்லிந்த சொயாகன் நமக்கு அப்பே ஹத்தரின் துணக்ம சார்த்தகாய் அதி விசிஷ்டத்தனக்கு அப்பி இன்னோ ஏனம் கோத்தெல் கரு மந்திரித்து கரு மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி மெத்தரான் දියුණු රටක් බවට පත්වීමට තෙල්සා ගෑස් සම්පත නිෂ්පාදනය කරගැනීමේ ශක්්‍යතාවයක් මතු වී තිබේදී. අපි තවමත් දිළිඳු රටක් වී සිටින්නේ ඇයි. අපිට තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතරට යන්න බැරි වුණේ ඇයි. මේක දුකයිනේ. දුකක් ඇති වුණාම දුකයි දුකයි කියලා අඬනවා වෙනුවට අපි කළ යුත්තේ දුකට හේතුව සොයාගෙන දුකින් මිදීමේ මාර්ගය පාදා ගැනීමයි. අපි අපිට වැරදුනේ කොතනද කියලා අපි බැලුවා. දැන් 2011 මේ කැණීම් කරපු ඉන්දියානු සමාගම ගෑස් සම්පත ලැබුණාට පස්සේ එයාගේ මූල්‍ය දුෂ්කරතා හින්දා ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණයක් ගත්ත අපි ඉන්දියාවට පමණක් සීමා වෙන්න කියලා ඉන්දියානු සමාගම ඉවත් වෙලා ගියා. එහෙනම් අපිට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ ගැඹුරු මූදේ තෙල් කැණීම් පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති අතරමැදදී අත්හැර නොයන තෙල් කර්මාන්තයේ සිටින දැවැන්තයන් වැඩි වැඩියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගෙන ඉහළ තරඟයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළම ඇති කරගන්න. එහෙම කරගන්න අපිට බැරි වුණේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේට අපි උත්තර හෙව්වා. ගරු මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි අපි කාරණා තුනක් අඳුරගත්තා. එකක් තමයි කණ්ඩ තෙල් ක්ෂේත්‍රයේ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව ටෙක්නිකල් ජාගන්ස් දන්න ඒ විෂය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රය අතර කීර්තියක් ගෞරවයක් දිනාගෙන ඉන්න චරිත අප අතරේ නොසිටීම. අපි අද ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා. සාලිය වික්‍රමසූරිය මහතා, සුරත් ඕයිටිගව මහතා වගේ දක්ෂ නිලධාරීන් කීර්තිමත් ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් නිලධාරීන් අද අපේ කණ්ඩ තෙල් ගවේෂණ කාර්යාංශයට අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ අපි විශේෂයෙන් ශ්‍රීපත් කරන්න ඕනි අපේ කීර්තිමත් නිලධාරණයක් කියන ආචාර්ය රණාලි පෙරේරා. එතුමියගේ දක්ෂතාවය අපි හැන්ඩ්සාට් ගත කරන්න ඕනි. මොකද 2019 වසරේ ග්ලෝබල් ඉනර්ජි එලීට් මැගසින් එකෙන් Top 10 Future Leaders of Global Energy Industry. තෙල් කර්මාන්තයේ අනාගතයේ අනාගත නායකයන් දස දෙන අතරට අපේ ආචාර්ය රණාලි පෙරේරා අපේ කාර්යාංශ වැඩ කරන නිලධාරිනී තේරී තිනෝ. මේ වසරෙත් S&P Global Platts Global Energy Awards වල තෙල් කර්මාන්තයේ නැගී එන තාරකාවිය කියන සම්මානයේ අවසානයේට නිර්දේශිත නම්දාය අතර එතුමියගේ නම තියෙනවා. එනිසා අපි අවශ්‍ය මානව සම්පත දැන් සූදානම් කරන් තියෙනවා. හැබැයි මේ ක්ෂේත්‍රයේ ආයෝජනය කළ ගෑස් ටික එළියට ගත්තම මේක විකුණා ගැනීම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතභාවයක් මතුවෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට ගෑස් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ඇදී අපි කියලා කබීර් රසීම් මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කළාට ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ ගරු මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි හැමදාමත් කතා කරමින් අවසන් නොවී තිබුණු ගෑස් පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අපි අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ අනුමත කරලා අද ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙනවා. එතුමා ගෑස් රින් වලටත් අයිති කිව්වා, ප්‍රතිපත්තියටත් අයිති කිව්වා. ඔන්න ඕකට තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි කියන්නේ මගේ කලිසම හොඳ ඇටි ඇඳගෙන උගේ වගේ යනවා කියලා. ගරු මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි තුන්වෙනි කාරණේ මේ තෙල් කර්මාන්තයේ ආයෝජනය කරන්නේ ඩොලර් මිලියන වලින් නෙමෙයි බිලියන වලින්. දෙවෙන්ත ආයෝජනයක්. මේ වගේ ආයෝජන කාවට ගියාට කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආයෝජනයේ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරන නීතිමය රාමුවක් අවශ්‍යයි. ලබන වසරේ මුලදී අපි මේ නීතිමය රාමුව කණ්ඩ තෙල් සංවර්ධන පනත විදියට කණ්ඩ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන පනත විදියට මේ ගරු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කළාට පස්සේ තමයි අපි කර්මාන්තයට ගිහිල්ලා ඉන්න අපේ රටේ ආයෝජනය කරන්න කියන ඉල්ලීම කළ යුත්තේ. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වරක් කියනවා, "If you repeat the same test under same condition expecting a different result, you are insane." ඔබ එකම කොන්දේසි යටතේ එකම පරීක්ෂණය වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තුෙන් කරනවා නම් ඔබ මානසික රෝගියෙක් කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්, විපක්ෂයේ ඇමතිවරුන් පහුගිය අවුරුදු පහේ කරලා තිබ්බේ ඒක. කලින් මතාවල් අසාර්ථක වීමට හේතු නොවෙයා නැවත නැවත ලංසු ගඳවල තියෙනවා. සාර්ථක වෙලා නැහැ. එකම පරීක්ෂණේ නැවත නැවත කිරීමෙන් වෙනත් ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඔවුන්ට අදාළවන්නේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ අර කියමනයි කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම කබීර් රසින් මගේ මිත්‍ර මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනකොට මට මතක් වුණේ බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැතිවරයෙක් වෙන බෙන්ජමින් ඩිස්රායිලි විපක්ෂ නායකවරයා විදියට අයවැය කතාවකට එකතු වෙමින් කරපු ප්‍රකාශයක්. එතුමා තමන්ගේ අයවැය කතාවේ ආරම්භ කළේ lies, damn lies, then statistics කියමින්. බොරු, පට්ටපල් බොරු, ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාලේඛන එන්නේ. බොරුවට වඩා ලොකු එක පට්ටපල් බොරුව, පට්ටපල් බොරුවට වඩා ලොකු එක සංඛ්‍යාලේඛන කියලයි ඩිස්රායිලි කිව්වේ. හැබැයි කබීර් රසින් මන්ත්‍රීතුමා කතාව අහන් ඉඳිද්දි මට හිතුණා ඩිස්රායිලිගේ ප්‍රකාශය දැන් අවුරුදු 150ක් පරණයි. මේක වෙනස් විය යුතුයි ලයිස් ඩෑම් ලයිස් දෙන් කබී රසීම් කියලා. බොරු පට්ටවල් බොරු ඊටත් පස්සේ බොරු ලොකුම බොරුව තමයි කබී රසීම් මන්ත්‍රීතුමා කියලා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? එතුමා කියනවා M2 කැබැල්ල ලන්සු තුනක් ලැබුණා සමාගමකට ප්‍රදානය කරා ඇයි ගිවිසුම අත්සන්ව කරන්නේ? එතුමා අහනවා M101 කැබලි දෙක ඒකාබද්ධව තනි සමාගමක් ලන්සු ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා ඇයි ඒ ලන්සුව පිළිබඳ ඉදිරි පියවර නොගන්නේ කියලා. ඇයි ඒ සමාගමත් එක්ක ගිවිසුම වලට එළඹෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඇත්තම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ දෙකම අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් විසින් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය කරගෙන යමින් ඉන්නේ. අපි ඒවට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා දූෂිත ගනුදෙනු බවට පත් කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය නිසලෙස අනුගමනය වෙමින් තිබෙනවා. එතුමා කියන ආකාරයෙන් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙලා අපි ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියන එක පට්ටපල් බොරුවටත් වඩා ලොකු බොරුවක් කියලා අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතුමා ඉතාම ආඩම්බරෙන් කිව්වා අපි බිලියන 3ක් වැය කරලා තෙල් ටැංකි 6ක් ඉදිකරන්න පටන් ගත්තා කියලා. හැබැයි එතුමා එහෙම තීරණයක් ගත්තට ඒක මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒ කියන තෙල් ටැංකි 6න් තෙල් ටැංකි එක අඟලක්වත් එතුමා ඒ කාලේ ඉදි වුණේ නැහැ කියන එක ඉතාම වක්කීමෙන් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. හැබැයි එතුමා ඒ තෙල් ටැංකි 6ක් හදන්න තීරණය අරගෙන අපෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. තමුන්නාසලාගේ අවුරුදු 20දී ධාරිතාවයේ වැඩි කරන්න මොකද කළේ කියලා. එතුමා තමන්ගේ දන්නකම ප්‍රදර්ශනය කරන්න ගිහිල්ලා නොදන්නාකමයි ප්‍රදර්ශනය කළේ. තෙල් ටොන් 220,000ක ධාරිතාවෙන් යුත් තෙල් ටැංකි 29ක් මුතුරාජවල ඉදිවෙන්නේ ඒ ඔබතුමා විවේචනය කළ වසර 20 තුලදීය කියන එක කබී රසින් මන්ත්‍රීතුමාට සිහිපත් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම එතුමා මේ තෙල් ටැංකි 6ක් හදන්න තීරණය කරලා ලොකු සද්දයක් දානවා. තෙල් ටැංකි 29ක් අද ලංකාවේ තියෙන සමස්ත ධාරිතාවෙන් 50%ක ධාරිතාවේ හදපු අය ඒ ගැන හඬක් නගන්නේ නැතුව ඉන්නවට සිහිපත් වෙන්නේ පැස්බරා විතර තොගයක් දාලත් නිඳ විඳිද්දී අනේ කිකිලි එක විතරක් දාලා ඒක ලෝකෙට වැහෙන්න කෙකර ගාන කියමනයි කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම එතුමා තව කා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ක්‍රොස් කන්ට්‍රි පයිප්ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් රටහරා නලපද්ධතියක් කෙලීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට යනවද නැද්ද? ගරු මුලාතනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, කබී රසින් මන්ත්‍රීතුමා ඇමති විදිහට ඒ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගද්දී කරපු බරපතල අඩුපාඩු නිසා අද ඒ ව්‍යාපෘතිය මන්දගාමි වෙලා තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. නිසි ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කළා නැහැ. මේ ව්‍යාපෘතියේ ටෙන්ඩර් ලන්සු ගැඳවල තියෙන්නේ සුදු තෙල් වලට, එහෙම නැත්නම් ඩීසල් පෙට්‍රල් වලට වගේම දැවි තෙල් වලටත් නලයක් එලන්න අඟල් 14ක. හැබැයි අද විදුලි බල අමාත්‍යතුමාලා ඉතා හොඳ තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. දැවි තෙල් වෙනුවට ගෑස් භාවිතයෙන් විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න. දැනට දැවි තෙල් භාවිතා කරන විදුලි බලාගාර ගෑස් වලින් විදුලි නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බලාගාර බවට පත් කරන්න. එහෙම කරනවා නම් මේ දැවි තෙල් බටේ අවශ්‍යතාවයක් නැතුව යනවා. දෙකක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලන්සු ලේඛනයේ බිඩ් ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන අඩුපාඩු නිසා අතෘප්තිමත් ලන්සු දිනාගන්න බැරි වෙච්ච ලන්සුකරුවන් අභියාචනා කර මණ්ඩලයට ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමෙන් මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙලා තියෙනවා. නිසා විධිමත් ලන්සු ලේඛනයක් හදාගන්න බැරි වෙච්ච එතුමගේ ආණ්ඩුව විධිමත් විනිවිද ක්‍රියාවලියකින් ප්‍රසම්පාදනය කරගන්න බැරි වුණ එතුමගේ ආණ්ඩුව නිසා තමයි නලේලීමේ ව්‍යාපෘතියේ අවුලෙන් වියවුලට ගියේ. අද අපි අවුල් වියවුල් ලියමින් ඉදිරි කාලය තුර අනිවාර්යයෙන්ම පරණ නල පද්ධතිය වෙනුවට නව නල පද්ධතියක් ඉදිරි වසර පහ තුල අනිවාර්යයෙන්ම ඉදි වෙනවායි කියන සහතිකය අපි මේ ගරු සභාවටත් ජාතියටත් ලබා දෙනවා. කාලය බොහෝ ගෙවි ගින් තිබෙන නිසා අනුරු කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා මතු කළු කාරණයක්, ඒ වගේම අපේ ඇමතිතුමා හිටපු කුරුණෑගල ඇමතිතුමා මතු කළ කාරණයකුත් උත්තර දෙන්න තියෙනවා ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. එකක් තමයි මේ මිල ප්‍රතිපත්තිය. දුම්රිය මුලින්ම කතාන අනුරු කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා මතක් කළා. ඉංග්‍රීසි යුගයේදී අපි දුම්රියෙන් තමයි ගෙනිච්චයි දැන් දුම්රිය භාවිතා නොකරන්නේ. මේ වන විටත් දුම්රිය භාවිතාවෙන් තෙල් ප්‍රවාහනය සමස්ත ප්‍රවාහනයේ 35%ක් අපි භාවිතා කරන්නේ දුම්රිය. නමුත් අපේ අරමුණ වෙලා තියෙන එක 60% දක්වා වැඩි කරන්න. මොකද එතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට පරිසර දූෂණය වාහන තදබදය සහ පිරිවැය අධිකීම කියන කාරණ අපි හඳුනගෙන ඊට විසඳුමක් ලෙස දැනටමත් දුම්රියෙන් ප්‍රවාහනය 35% සිට 60 දක්වා වැඩි කරන අපි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් කරන් තියෙනවා. ඒක එතුමා කිව්ව ආකාරයෙන් 100%ක් කරන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දුම්රිය වැඩ වර්ධන නිරන්තරයෙන් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ රටේ ඉන්ධන බෙදුම් නැති වුණොත් මුළු රටම නතර
වෙනවා.
ඒ නිසා අවිධිමත් ක්‍රමවේද වෙනුවට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් කරා ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ බලශක්ති කේන්ද්‍රය බවට පත් කිරීමට අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මෙතෙක් 1969 පස්සේ පිරිපාදුවක් ඉදි කරන්න බැරි වුණා. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒක ආරම්භ කළා. ඒක සිහිපත් කරන්න ඉරානයෙන් අරමුදල් අරන් මුල් ගලක් තිබ්බා. ජාත්‍යන්තර සම්බාධක ඉරානයට පැනවුණු නිසා තමයි ඉදිරියට නොගියේ. නමුත් මේ වන විට අලුත් සක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරමින් ඒ සක්්‍යතා වාර්තාව පැල්පැන ගිය නිසා අලුත් සක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරමින් ඉදිරි වසර 5 තුළදී අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට වසර 55කට පසු නව පිරිපාදුවක් ලබා දෙනවායි කියන ප්‍රතිඥාවත් මේ සභාව හමුවේ තබමින් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණ පතලා
මන්නේ.